Ye Player adatlıq radiosiyiz. Erfiriniz xayirli bolsun, hormatli radio dinleyiciler. Şugun 2014 yılın 15. dekabri, heptanın duşan beguni. Heptanın cemi yetleşimidi men gözel alp bariyarın. Şugun biz Türkmen resmilerden Ukrayna'da okuyan Türkmen studentlerine kışı öz yurdunda geçirmegi, maslahat vermegi, Türkmenistan'ın içinde iladın kışta elektrik, toğı bilen öpçünçülüğünün kemçilikleri, yurtta devle dişerlerinin zekmet haklarını almağı bilen bağlı yüz olayan kıyınçılıkları var da genişleyin çökbe. Yarım saatlik programımızın çerinde Dünya Türkmenleri adlı gepleşimizi hemeştiririz. Programımızın esası bölümüne geçmeden uzal tiyadalıklarıyla tanış olun. Afganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani soňky bir nece hepdeniň dowamında Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky daşary ýurtly güýçler öz goşunlaryny çykaryarka ýurtda söwüşçüleriň amala aşyrýan hüjümlerini ýazgyrdy. Ghani 14 dekabrda telewizionda görkezilen çykyşynda biz hiç wagtda ýan bermeris diýip dini siýasy we tiýri taýpalar liderlerini zorlugy ýazgarmagy çağırdy. Ghani öz çykyşynda hüjümleri islama garşy we insana garşy diýip atlandyrdy. Taliban'ın söwüşçüleri 13 dekabrda tutuş yurt boyunça ençime güýçli hüjümleri amala aşyryp adından 19 adamy şol sanda baş suwdun resmiýetini öldürdiler. Halkara goşunlarynyň Afganistandan çykarylmagyna 2 hepde golay wagt galdy. 31 dekabrdan soň Afganistanda esasan Birleşen Ştatlaryň 12,5 müň harbiýeti galar bolar. Esasan ýurdun harbiýlerini we polisiýasyny türgenleşdirýärler. Orsiýetin harby uçurynyň ýolagçy uçurynyň golaýyndan geçmek bilen bagly ýene bir wakaýa ýüze çykdy. 13 dekabrda Şwetsiýanyň gorunmak resmiýleri ýurdun gündogarynda Orsiýetin harby uçurynyň 10 dekabrda Kopenhagendan uçan ýolagçy uçur bilen tas çaknaşanlygyny habar berdiler. Şwetsiýanyň howa güýçlerini yol başçısı General Mayor Mikhail Biden Orsiýetin harby uçurynyň uçary radar bilen anyklamagy mümkinçilik berýän transponder ýörite guralyny işletmeýändigini aýtdy. Şwetsiýanyň gorunmak ministri Peter Hultqvist bu wakany çynlyky we yol berilmesiz diýip atlandyrdy. Orsiýetin gorunmak ministrligi öz harby uçurynyň 10 dekabrda Şwetsiýanyň howa giňişligine girenligini ret etdi. Mart aýynda Orsiýetin harby uçury transponder guralyny işletmeden amala aşyran uçuşynyň netijesinde Kopenhagendan uçan ýolagçy uçurynyň 100 metr gapdylynyň geçipdi. Çeçenistan'da adam hukuklarını koruyucu Avraylı Uraman'ın edarasında yangın oldu. Bunun öňe sirasında Uraman'ın käbir aktivistleri Çeçenistan'ın lideri Ramzan Kadyrov'un köpçülüklüğün cezalandırış varada beren görkezmelerini yazgırıp çıkış edipdi. Birleşen mobil toparının yol başçısı Igor Kalyapin Facebook sosial ulgamındaki sahipasında Uraman'ın edara cayında 13. dekabrda akşam yangının olandığını haber verdi ve hücumda hiç kime deperin yetmeyenliğini aytti. Kalyapin 9. dekabrda Avrda çıkış edip Ramzan Kadyrov'u tanqid edipdi ve Grozny'da bolan helakçilikli hücumy amala aşyran adamların maşgalalarının Çeçenistan'dan çıkarılıp kovulmagyny ve olaryň jaýlarynyň oda berilmegini berk ýazgyrypdy. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon Islam döwleti söwüşçü toporuny global howpsuzlugy wehim salýan täze epidemiýa diýip atlandyrdy. Prezidentiň medpowat gullugyna görä Şeýle Rahmon ýaşlaryň ýüzler çatyryň Islam döwletiniň düzüminde Siriýada söwüşmek üçin Täjikistany terk edýän ligine aladalanma bildirdi. France Press agentligine göre Täjikistanyň howpsuzlyk güýçleri 300 çemesi Täjikistanlynyň Siriýada söwüşlere gatnaşmagyny we 50 çemesi adamyň öldürilenligini çak edýär. Noýabrda Täjikistanda gadagyn edilen jemaat Ansarullah Islamçy toparyň 10 agzasy Siriýadaky söwüşlere adam çekmekde guman edilip tutsak edildi. Dekabryň başynda hökümet Siriýada söwüşmek üçin hakyna tutulan 50 çemesi ýaş adamy tutsak etdi. Indoneziýada ýerin söwüşmegi zerarly ýumurlan owada direksiz ýiten 80-den gowrak adamy gözlemek işlerine 2000 çemeti halat edeje çekildi. Halat edejeler ýollary arasalamak üçin ilkinji gedek agyr gurallary ulanýarlar. Merkezi Ýava adasynda Jemblunk we Banjar Negara ýerlerinde ýüzler çadam evakuasiýa edildi. Media terişdeleri bu ýerde palçyklı ýağış suwunyň dağlyk we tokoýluk ýerlere ýaýraýanlygyny habar berýärler. Ýerin söwüşmesi 10 dekabrda akşam başlandy. şehre tebiği betbaqçılıklar İndoneziyada oktyabr ve aprel aylarının aralığında yağış mövsümünde yüze çıkar. Britanya'da yerleşen Siriyada adam hukuklarını korumak önce kurama 13. dekabrda Siriyanın Türkiye bilen Demirgazak Gündoğur serkedinin kolayında Kürt sövüşücülerinin İslam devletinin 16 sani sövüşücüsünü öldürüldüğünü haber verdi. Sinçi kuramanın aitmanı ve İslam devletinin Hasakeh vilayetinin Ras Al-Ayn şehrinin gün ortasındaki pozisyalarına hücum edilibdir. Şehirde çaknışıklar Ras Al-Ayn'dan 100 kilometr uzaklıkta İslam devletinin sövüşücülerinin kavamındaki Serhet Yaka Kobani şehrinde de bulunduğu haber verilir. İslam devletinin sövüşücüleri Siriyada ve Irak'ta bir neç ayın devamında ulu genişlikleri batı olan son sentyabrın ortalarında Kobani şehrine hücume başladılar. Emavların hücumlarına Kürtlerin Milli Oranış Birliği'nin ve Peşmerga toparının sövüşücüleri tarafından gayta ul verilir. Kürtlere Birleşen Ştatların yol başçılığındaki halkara koalisyası hova zarvaları bilen yardım verir. Ras Al-Ayn şehri geçen yılda güçlü çaknışıkların merkezi olup Kürt sövüşücüleri qozgalançıları serhet yakasından kısıp çıkarıptı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikler bilen tanış oldunuz. Biz gepleşiğimizin esası bölüğüne geçiyoruz.